Počúvate podcast Prečítaj si to po sebe, kde spisovatelia čítajú, čo si sami napísali. Moje meno je Radovan Andrej Grežo a v tomto dieli číta Lucie Gromusová zo svojej zbierky poviedok Malá veľká domu. Lucie zbierku napísala ako diplomovú prácu na Literárnej akadémii Jozefa Škvoreckého a následne ju vydalo vydavateľstvo Young Books. Aktuálne sa podieľa na príprave zbierky poviedok s René Negudom známym projektom Hakuna Matata. Lucie Gromusová, prečítaj si to po sebe.
Vyrovnat se se smrtí. Měla jsem křečka, jmenoval se Bobby. Tenkrát v televizi dávali seriál Dallas a křeček měl spoustu chlupů jako Bobby Ewing. Chovala jsem ho ve skleněném teráriu, v něm měl barák z vydlabaného kokosu a kolečko, ve kterém s oblibou běhal. Milovala jsem Bobbyho. Hrával si se mnou s panenkami, až do jednoho nešťastného incidentu s Bobky v Barbie domě, potom už ho na čaj nikdy nepozvali. Nechal se převlíkat do mnou ušitých šatů, ochotně přebýval ve fantastických stavbách z lega, které jsem pro něho budovala. Zkrátka, byl to nejlepší kamarád, jakého si osamělé dítě může přát. Jednoho dne, poté, co jsem se vrátila ze školy a jako obvykle letěla rovnou pozdravit Bobbyho, byl křeček ve svém terárku nezvykle tichý. Neběhal ve svém kolečku a mrkve, kterou jsem mu tam ráno hodila, se vůbec nedotknul. Navíc byl zalezlý v kokosu, což ve dne nikdy nedělal. Odklopla jsem z kořápku a tam ležel Bobby. Jeho tělíčko bylo studené, stuhlé a bez života. Bobby byl mrtvý. Byl to šok. S Bobbym ještě pořád v ruce jsem se schoulila do kouta a celý den brečela. Můj nejlepší přítel byl pryč. Naši mě utěšovali a slibovali mi, že mi koupí křečka nového. Ale copak jde křeček, který byl tak jedinečný, nahradit prostě jen jiným křečkem? Kdybych umřela, taky si pořídí nové dítě a všechno bude v pořádku. To přirovnání je trochu vyděsilo a jako vždycky, když jsem začala projevovat známky podivnosti, mě chtěli poslat k psychologovi. Slyšela jsem je, jak se o tom baví za dveřmi. V rámci toho, abych už konečně přestala brečet, mi naši po telefonické konzultaci s psycholožkou dovolili Bobbymu uspořádat pohřeb. Za domem na dvorku vykopal taťka díru a do hlíny vedle ní zarazil prkínko s nápisem Bobby. Oblékla jsem se celá do černého a Bobby mu navlékla jeho nejoblíbenější šaty. Uložili jsme ho do krabice od bot, kterou jsem pomalovala různými výjevy z jeho života, a tu jsme dali do jámy. Byl jsi můj kamarád a nejlepší křeček na světě. Měla jsem tě ráda, Bobby. Rozloučila jsem se svým křečkem. Potom jsem ještě přiměla bratra a naše, aby taky něco řekli. Každý pak hodil na rakev hrst hlíny a k náhrobku jsme položili kytky. Myslím, že by se to Bobbymu líbilo. Když se mi konečně podařilo po tom hrozném dnu usnout, v noci mě probudil zvuk, který jsem znala. Staré známé vrzání běhacího kolečka. Ale Bobby byl přece... Vstala jsem a šla se přesvědčit, jestli se mi třeba jen nezdálo, že je Bobby mrtvý, anebo jestli se mi jen nezdálo, že vrže jeho kolečko. Ale ne, nebyl tam. Jeho tělo už dávno odpočívalo pod zemí. Jenže druhou noc mě ten zvuk zbudil zase. A třetí taky. To už se prostě nedalo přehlížet. Muselo to něco znamenat. Rodičům jsem to radši neřekla, protože potom už bych se návštěvě psychologa nevyhnula. Co to mohlo znamenat? To znamená, že duše zemřelého nemá klid a potřebuje osvobodit, tvrdil spolužák Emil, když jsem se na to ve škole při svačině ptala. Ne, když byla máma pryč, dívala jsem se v televizi na horor a tam chlápek zabil holku a ta pak strašila různé lidi a chtěla, aby ji pomstili, říkala spolužečka Tereza. Takže to byla vražda. Jenže kdo mohl udělat něco tak hrozného? Mámko, měla si Bobbyho ráda, že jo? To víš, že jo, odpověděla mamka. Navíc měla alibi. Ráno mě vezla do školy, to byl Bobby ještě naživu, a z práce přišla až po mně, a to už byl mrtvý. Taťka, ten to taky být nemohl. I ten byl v práci. Sice odcházel o něco později než mi s mamkou, ale k Bobbymu se vždycky choval hezky. Vlastně se k němu ani moc nepřibližoval. Musel to být jedině Pavel, brácha. Ten alibi neměl. Osudný den ležel doma nemocný, takže měl celé dopoledne na spáchání svého zločinu. Jenže neměla jsem žádné pořádné důkazy. Začala jsem ho pozorovat. V detektivkách vždycky vrah udělal chybu a prozradil se. A taky, že jo. Při obědě jsem si všimla, že má brácha na prstu kousanec. Poznala jsem, že je to kousanec, protože Bobby mě kousnul mockrát. Tak jsem věděla, jak takový kousanec vypadá. A vypadal čerstvý. Byl to on. Byl to vrah. Musela jsem vyvinout velkou dávku sebezapření, aby ho okamžitě nezačala mlátit a křičet na něho a nezavolala policii. Musela jsem přece Bobbyho pomstít, aby jeho duše měla klid. A tak jsem si každou noc nastavila budíka na 2 ráno a šla do bráchova pokoje. První noc jsem mu nechala na stole Bobbyho domek z kokosu. Ráno mi řekl, co blbneš, ségra, proč mi do pokoje cpeš křečku v domek? Co? Domek? Proč? Vykudila jsem oči a předvedla svou nejlepší hru na nevinátko, kterou ani máma s tátou zatím neprokoukli. Podezíravě si mě změřil od hlavy k patě a odešel. Druhou noc našel v posteli piliny, které jsem používala jako podestýlku do terária. Jestli toho nenecháš, řeknu to našim a půjdeš k psycholožce, začal mi vyhrožovat. Čeho mám nechat, ty blbečku? Bránila jsem se. Třetí noc se mu do postele strčila Bobbyho bobky, které po něm zbyly pod stolem. Tentokrát už za mnou Pavel nepřišel, aby mi nadával. Nepřišel vůbec. Ale všimla jsem si, že začal být nějak bledý a trochu mi jedl. Čtvrtou noc jsem vzala z jeho pokojíčku květináč s chýněným jazykem a vyhrabala do hlíny díru, tak jako to dělával Bobby, když mi utekl. A květináč jsem zase vrátila na místo. A brácha bledl a bledl. Jenže to pořád nebylo dost, ani trochu. Musela jsem přitvrdit. A tak v příštích dnech brácha nacházel ve svačině křeččí žrádlo a občas, když jsme byli doma sami dva, pouštěla jsem z diktafonu, který jsem si půjčila od spolužačky, nahrávku vrzání Bobbyho kolečka, jako kdyby v něm běhal. Co to je, slyšíš to? Ne, co? Zní to jako, ale nic. Fakt nic neslyšíš? Ptal se mě bledý jako stěna. Ne, nic. Pátou noc jsem se vykradla na dvorek a vykopala Bobbyho rakev. Venku hrozně foukalo a měsíc byl v úplňku a strašně veliký. Někde v dálce vyl pes. Skoro jsem se tu krabici bála otevřít. Co kdyby v ní nebyl? Ale byl tam. Trošku nafouklý, ale byl tam. Položila jsem ho na víko krabice a vrátila se s ním zpátky do domu. Tiše jsem vklouzla do Pavlova pokoje a Bobby ho položila vedle něj na polštář. Ráno hrozný křik. Přihnali jsme se s našima do bráchova pokojíčku a viděli, jak se Pavel choulí v koutě, spodek od pyžama má mokrý, protože se jasně počúral a ukazuje na polštář, kde si to hověl Bobby. On, já jsem nechtěl, byl jsem nemocný a nudil jsem se a chtěl jsem si s ním hrát, tak jsem ho hladil, ale on mě kousnul a já jsem se lekl a jak jsem se lekl a bolelo to, tak jsem máchnul rukou, ale on do mě byl furt zakouslý a vyletěl a zastavil se až o zeď. No a byla to docela šlupka a pak už vůbec nedýchal. A já jsem se bál a tak jsem ho vzal a vrátil do terárka, protože... A on se mi teď mstí. A začal našim vyprávět, co se mu několik posledních nocí a dní dělo a naši jenom zírali a potom šli na chodbu a tam se o něčem dohadovali a bylo to docela slyšet. A tak jsem se dověděla, že mě vůbec ničeho nepodezírají, protože jsem malá a navíc bych přece nikdy nevykopávala Bobbyho z hrobu a nedávala ho Pavlovi na polštář. A že se s tím klukem určitě něco děje a že by měl jít za Strnadovou, což je ta psycholožka. A tak se můj velký brácha začal v noci počurávat a musel chodit k psycholožce a já jsem mohla konečně dobře spát, protože potom, co jsme Bobbyho zase zpátky zakopali, měla jeho duše klid a mě už žádné vrzání kolečka nerušilo. Sabat. S dramatickým kroužkem nás čekala každoroční výprava za dobrodružstvím. To se vzala hra, v tomto případě hra pálení čarodějnic, a vyjelo se za hranice všedních dnů tuto hru někde předvést, poznat nová místa a lidi. Tentokrát to měl být sraz aromaterapeutů. Aromaterapie bylo slovo, které mnozí z nás slyšeli vůbec poprvé a jak nám bylo paní učitelkou vysvětleno, jedná se o silně podceňované odvětví léčby pomocí vůně. Jako obvykle, když nám něco vysvětlovala, zafungoval princip nabalující se sněhové koule, a naše učitelka se nořila stále hloub a hloub do výkladu o psychosomatických nemocích, nesprávnosti dnešního rytmu života a rozhodnutí, že si příští hodinu uděláme relaxaci a všem nám nacpat do nosu mátu nebo česnek. Nikolik z nás poté v duchu učinilo rozhodnutí na příští hodinu nejít. Nicméně na výlet jsme se všichni moc těšili, protože to bývala vždycky veliká legrace, aby taky ne, když nám ji svorně lomcovala puberta. Cesta autobusem na místo určení nám ubíhala rychle. V batohu nás hřála každého láhev vína a krabička cigaret a ty pokročilejší i nějaká ta marihuana. Autobus nás vyplivnul na zastávce na okraji vesnice, dál prý máme pokračovat pěšky. Byli jsme vedeni do lesa, což nás lehce znepokojilo. Asi za čtvrt hodiny jsme dorazili k osamělému monumentálnímu polorozpadlému stavení, které se ukázalo být naším cílem. Učitelka zaklepala, dveře se otevřely a v nich stála korpulentní padesátnice, oblečená od hlavy až k patě v patice. Dalším jejím výrazným poznávacím znamením bylo nezvykle velké množství šperků. Kdyby se všechno, čím byla ověšená, roztavilo, určitě by to vydalo minimálně na jednu zlatou cihlu. Bouřlivě se s naší učitelkou přivítali a pak nás paní zavedla dovnitř domu. Ukázala nám místnost, kde budeme spát my děti, koupelnu, záchod, kuchyni a nakonec jsme se ocitli ve velké místnosti s židlemi a dalšími ženami v batikovaných hábitech. Víc batiky bylo snad už jedině ve Woodstocku. Byly tu pouze ženy. Věkové rozpětí jsem odhadla něco mezi 35 a 70. Otočili se na nás a zborově řekli: "Vítejte!" Běhal mi z toho mráz po zádech. Jedna z žen se podezřívavě podívala na našeho jediného zástupce mužského pohlaví, Tomáše. Přišla za naší učitelkou a něco jí zašeptala do ucha. Na to jsme slyšeli naši učitelku nemoc potichu zašeptat slovo gay, což paní zjevně uklidnilo a na Tomáše se povzbudivě usmála. Tomáš mě chytil za ruku a silně ji stisknul. Sedli jsme si na židle, které tvořily velký kruh. Všechny ženy se nám postupně představily, my jsme se představili jim a následovalo občerstvení. Bylinkový čaj, divné semínkové sušenky a křížely. Urputně jsem myslela na sedmičku frankovky, která se ukrývala v útrobách mého batohu v horním patře. Následovala přednáška, což je to vlastně aromaterapie je, jak, proč a kde vznikla a k čemu slouží. Trvalo to asi 2 hodiny. Byla řada na nás, abychom přispěli ke kulturnímu programu. Hra pálení čarodejnice je něco jako kladivo na čarodejnice, akorát že s happy endem. Hráli jsme jako o život a sklidili mohutné ovace ve stoje. Naše učitelka si evidentně úspěch hry mohutně užívala. To se poznalo podle toho, že se její nos téměř dotýkal stropu. Jedna z žen byla amatérská astroložka a za odměnu se rozhodla nám předvést své schopnosti. Poznám, co jste kdo za znamení, tak třeba ty. Ty jsi určitě střelec, že? Řekla mi s všeobjímajícím úsměvem. Ne, odpověděla jsem s úšklepkem. Paní to zkusila ještě 2krát a stejně se netrefila. Kozoroh, vysvobodila jsem ji z její pasti. Na to mi sdělila, že jsem patrně nějaká velmi atypická osobnost, že se to někdy stává. Rychle se přesunula k hádání znamení mých spolubojovníků. Bylo nás celkem 6 a ona uhodla jen jednou a to ještě na 3. pokus. Její sebevědomí tím viditelně utrpělo a tak se po zbytek svého výkladu omezila pouze na nic neříkající charakteristiky a zdůrazňování významu znalosti svého ascendentu a přesné minuty narození. To už jsem se musela omluvit a jít na záchod, abych se tam dosyta v tajnosti zasmála. Legrace ale ještě nekončila. Další z žen šla ke stolu a z krabice pod ním na něj začala vyskládávat pestrobarevné flakonky. Měli jsme jít a vybrat si každý podle své oblíbené barvy a vůně. Všechny voněly stejně, jako zvíře, které před týdnem umřelo v lese. Takže jsme si každý vybrali podle barvy. Museli jsme ukázat, po kterém jsme sáhli a podle toho ženy hodnotili, co jsme zač. Měla jsem námořnicky modrou kapalinu, kterou jsem se raději ani nepokoušela očuchat. Jsi roztěkaná a neklidná a proto si intuitivně vybíráš vůni a barvu, která tě utlumí. Měla bys si více věřit a pak dosáhneš svého, protože jsi velmi nadaný a inteligentní tvor, sdělila mi paní, která na sobě měla nejvíce šperků, asi jejich královna. Zrudla jsem, poděkovala jí a napjatě poslouchala, co poví ostatním. I ostatní byli velmi nadaní a inteligentní. Flakonky jsme si směli ponechat jako dárek a pokaždé, když budeme mít nějaké problémy, jsme se jimi měli navonět, což nám mělo dodat sílu a vyléčit všechna naše trápení a neduhy. Nádhera. Tomáš jako jediný příslušník mužského pohlaví získal privilegium vyzkoušet skutečnou nefalšovanou aromaterapii v praxi. Teď si vybereš jednu dívku nebo ženu, zvolíš si vůni, která vám oběma bude vyhovovat a potom tou vůní budeš hladit její auru a ona zase tvoji. Duchovně se vzájemně propojíte a očistíte. Vyprskla jsem smíchy a tím na sebe bohužel upoutala pozornost. Tomáš si vybral mě. Paní jenom znalecky pokývla hlavou, patrně s jeho volbou souhlasila. Sebrali jsme ze stolu první flakon, který nám přišel pod ruku, a paní nás odvedla do vedlejší místnosti. Tam na Tomášovi demonstrovala, jak se má vůni hladit aura. Spočíval to v tom, že jeden člověk stojí, druhý si na ruku našplíchá trochu toho mrtvého lesního zvířete a objíždí rukama obrys jeho těla, ale nedotýká se ho. Po této výživné instruktáži nás paní nechala o samotě. Pane bože, kam jsme se to dostali? Vytřeštil oči Tomáš. Příští čtvrt hodinu jsme si vyměňovali prožitky z této seance a potichu se smáli, báli a byli znechucení. Naštěstí jsme včas uslyšeli kroky, které se blížily ke dveřím, a tak jsme stihli zaujmout příslušné auru hladící pozice. Paní se na nás láskyplně podívala a zeptala se: tak co, krása, že? Svorně jsme řekli, že výborné, skvělé, nejlepší a že se cítíme jako znovu zrození. Další ránu nám zasadil návrat do hlavní místnosti. Na jednom konci stála naše kamarádka Bára, která měla k nahým zádům přivázaný klacek strny, prý aby se zbavila svého hrbení se, protože tak ji na damu rozhodně nevezmou. Na druhém konci stála zády ke královně aromaterapeutek naše kamarádka Dáša. Královna ji pozbuzovala. Neboj se, poddej se tomu a volně padej dozadu. Věř mi a neboj se, chytím tě. Musíš lidem věřit, otevřít se jim. Proti tomu bylo naše hlazení aury vyloženě výhra. Po těchto podivných příhodách následovala večeře. Jáhlová kaše. Protože jáhlová kaše pročišťuje útroby, které máme zanesené naší umělou stravou. Jak ráda bych si bývala zanesla útroby nějakým stejkem, nebo pečeným kuřátkem, anebo aspoň párkem v rohlíku. A před spaním ještě relaxace. Zhaslo se, zapálily se svíčky a z přehrávače se linulo šumění moře, kvičení velryb a sem tam chichotání nějakého toho delfína. Na bambusových podložkách jsme se zavřenýma očima vizualizovali svá těla, nakláněli se tu na jednu, tu na druhou stranu, zůstávali v tenzi, dýchali do břicha, upřemně zírali do plamene svíčky, mysleli na krásná a příjemná místa, kde nám nikdo nemůže ublížit, a někteří z odvážnějších si představovali, že na těchto krásných místech žijí draci, kteří se živí batikou. Pak jsme si směli jít lehnout. V našem pokoji jsme okamžitě otevřeli vína a veškeré zásoby jídla, které jsme si přivezli. Jedli jsme a pili tak překotně, že jsme skoro ani nestíhali polikat. Co to jako je, ptala se Bára, kterou ještě pořád bolela záda od trnů. Tomáš jen zakroutil hlavou. My jsme se o tom bavili s Klárkou při našem hlazení aury a nevíme. Podle mě je to regulérní sabat, řekla Dáša. Ale Dášo, věř trochu lidem, tloupla do Dáši Markéta. Tak se asi zholíme, ne? Radši jo. Ubalili jsme si jointa velikosti menší mrkve, otevřeli okno a střídali se v něm jako na orloji, protože kouř se musel foukat ven, abychom nezasmradili celé stavení. Takovou aromaterapii by dámy v batikách patrně neocenili. Účinky se dostavovaly, takže jsme se během 5 minut chichotali jako pominutí. Ta jáhlová kaše teda byla odporná, ošila se při vzpomínce na večeři Dáša. Saďte se, že teď se tam bez tak někde ožírají a k tomu dlabou bůček, řekla Bára. Usnesli jsme se, že to půjdeme prozkoumat. Jako ninjové jsme se neslyšně plížili k hlavní místnosti, ale tam nikdo nebyl. V kuchyni taky nic. Prozkoumali jsme aspoň ledničku, žádný bůček ani jiná nezdravá jídla v ní nebyly. Už jsme se chystali zklamaně se odebrat zpátky do našeho pokoje, když jsme si všimli Markéty, jak skoprněle stojí u okna a dívá se ven. Co je? Lidi, vidíte to, co já? Zamumlala Markéta. Podívali jsme se z okna a pochopili. Na dvorku tam plála vatra, okolo ní na lavicích seděly dámy v batikách a naše paní učitelka. Předávali si stříbrný pohár, ze kterého jedna po druhé pili. Královna aromaterapeutek tak stála u ohně, držela obrovskou figurínu ze slámy a v druhé ruce měla vlnitou dýku. Neslyšeli jsme, co říká, ale vypadalo to důležitě. Zabodla dýku do figuríny. A ještě několikrát. Pak figurínu hodila do ohně. Ostatní ženy začaly kolem ohně tančit. No ježišmarja, zhodnotil Tomáš tento prazvláštní výjev. Bára se snažila najít nějaké racionální zdůvodnění. Třeba jenom zkouší nějakou hru? Ve 12 v noci? Jestli začnou podřezávat kohouta, zdrháme. Uviděli nás stát v okně. Do kuchyně se přiřítila královna a začala na nás řvát, co tam děláme. My jsme měli hlad, tak jsme se přišli podívat po něčem k snědku, odpověděla za nás všechny Markéta. Královna si nás podezíravě změřila, načež nás nekompromisně zahnala do pokoje. Lehli jsme si do spacáků a zírali do tmy. V mém břiše se začínalo dít něco divného. Krůčilo v něm, žaludek se ošíval a dostala jsem hrozné křeče. Kroutila jsem se ve spacáku jako žížela a nevěděla jsem, jestli budu zvracet, budu mít průjem nebo jestli porodím ježka. Pro jistotu jsem se uchylila na záchod a čekala, co přijde. Za chvíli mi někdo zaklepal na dveře. Kláro, pust mě dovnitř, mě je hrozně zlé. Byl to Tomáš. Pustila jsem ho dovnitř. Byl úplně zelený a spocený. Společně jsme se zroutili u mísy a trpěli, ale to nebylo všechno. Na záchod se přišourala i Markéta, a za ní Dáša, a za ní Bára a Denisa. Všichni se stejnými symptomy. Myslíte, že to mohly být oni? Zeptala se nás opatrně Denisa, když se už po třetí vyzvracela. Nikdo neodpověděl. Co kdyby, to ale přece... Ráno jsme se všichni sešli u snídaně, kterou ale nikdo nejedl. Špatně bylo i batikovaným. Ukázalo se, že to nebylo vůdů, ale ta jáhlová kaše. Zodpovědnost. Po cestě od autobusu domů jsem potkala kamarádku z gymplu, kterou jsem už roky neviděla, a tak jsme šli na pivo. Teda já na pivo, ona na minerálku. Už to mě mělo varovat. Dřív to byla holka, co by si dala pivo i k snídani, zapila ho rumem a ještě si k tomu zaholila trávu a najednou minerálka. A bylo to tady. Partner, byteček, pejsci, solidní práce a zdravý životní styl. Všechno bylo skvělé, pohádkové, prostě prýmovní. A já jsem přemýšlela, kam se poděl ten cynický člověk, se kterým jsem nadávala na život, chodila za školu, ten člověk, který mě naučil kouřit, vymyslel legendární míchaný koktejl s názvem Pino a jeho historky vždycky začínaly, to jsem se jednou hrozně vožrala. Stala se z něj minerálku pijící moderní žena z časopisů pro moderní ženy, model, kterému jsme se vždycky vysmívali. Významně kašlala pokaždé, když jsem si zapálila cigaretu a dívala se na mě téměř soustrastně, když jsem jí sdělila, že přítele nemám, pejska taky ne, a že pro boha opravdu nechodím třikrát týdně na aerobik. Její slovník prošel taky úplnou proměnou. Kdysi nedokázala říct větu, aniž by v ní nebylo třikrát vole, a teď používala zdrobněliny typu trenálek, mužíček, miminka. Trenálek znamenal trénink, mužíček byl její přítel a miminka to byly jejich psi. Přemýšlela jsem, kdy se naše cesty tak tragicky rozdělily a jestli to byla známka stárnutí jedné a nedospělosti druhé, anebo prostě ta holka jenom úplně zcvokla. Na přemýšlení jsem měla opravdu dost času. Prout wellness řečí z jejich úst se zdál nevyčerpatelný. V hlavě jsem si začala přehrávat různé scénky, seriály a zrovna když jsem byla v polovině filmu pro pamětníky, mou pozornost upoutal jakýsi kňučivý zvuk, který začala vydávat.
Víš, ale poslední dobou na sebe s mužičkem vůbec nemáme čas. Jsme pořád v jednom kole. A taky miminka vyžadují hrozně moc péče a pozornosti, říkala příšerně fňukavě. Snažila jsem se znova potlačit nutkání jí zabít za to, že svým psům říká miminka, a zadívala jsem se na tu hrdou matku. Náhle přede mnou neseděla Miss Aerobic, ale holka, která je strhaná jak kůň a moc to nezvládá. Chtěli bychom jet s Mirkem na víkend někam sami na výlet, ale nemá nám kdo hlídat, lamentovala. A mně se té holky zželelo. Protože to přece jenom bývala skvělá kamarádka a navíc nikdy nevím, jak reagovat, když někdo brečí. Slyšela jsem se, jak říkám. Tak já vám je pohlídám. Dobré skutky se přece mají dělat. Člověk za ně buď přijde do nebe, anebo aspoň od Mikuláše dostane mandarinku. Začala mi hrozně děkovat a viditelně pookřála. Okamžitě vzala telefon a jela se volat svému mužíčkovi, že můžou o víkendu vyjet na vytoužený výlet. A protože jsem formát, nepokoušela jsem se z toho pak během týdne nějak vykroutit a dostavila jsem se v příslušnou hodinu poslušně před dveře jejich bytu. Ahoj, ahoj, to je Mirek, můj mužíček, nazdar, nazdar. No a to jsou Andy a Fanny, naše miminka. Miminka byla dvě hnusná psiska střední velikosti, údajně čínští naháči. Na naháče byly ale podezřele chlupatí. No nic. Prošla jsem výcvikem ohledně zaopatřování těch dvou. Prvnímu nesmím dávat to a druhému ono. Na venčení mám oblíknout do oblečku, aby nenastydli, hrát si s nimi, mluvit na ně, blá, blá, blá. A pak mi ukázali, kde mají Andy a Fanny svoje hračky. Byli v jejich pokoji. V jejich pokoji. Ti psi měli vlastní pokoj. Já bydlela ve 2+1 s 5 lidmi a ti psi měli vlastní kutloch. Začínala se mi nenávidět. Finální ráno mi zasadilo loučení. Jana s Mirkem odcházeli a na rozloučenou se od těch dvou miminek nechali olízat od hlavy až k patě a že prý maminka s tatínkem odjíždí na výlet, ale že to bude teta, která je pohlídá. Ach můj bože, jsem teta. Konečně se dveře zavřely a já osiřela s dvěma chlupatými výtečníky. Tak co, naháči? Snažila jsem se s nimi navázat vřelý kontakt. Ale zatímco v přítomnosti jejich mamky a taťky, na mě oba psi byli vcelku milí a chovali se vstřícně. Okamžitě poté, co jsme zůstali sami, na mě začali výhružně vrčet. Musela se mi oba uplatit kolečky salámu ze své svačiny, které ale oficiálně nesměly, protože Andy a Fanny byli vegetariáni, aby bylo jasno. No, na vegetariány to schramstly jedna radost. Tím jsem si získala jejich přízeň. Pak mi ale zas nechtěli dát pokoj. Pořád za mnou chodili, strkali do mě čumákama, do ruky mi cpali nějaké oslizlé míčky a jiné hovadiny a jeden z nich mi dokonce začal obskakovat nohu. Výborně. Vzpomněla jsem si, že mám u sebe ještě zbytek nějaké trávy a že by nebylo na škodu si ten ujetý babysitting trošku zpříjemnit. Mlíko domácí měli a tak jsem se dala do vaření. Když bylo hotovo, postavila jsem rendlík na stůl a nalívala si z něj do hrnku, abych měla přehled, kolik jsem toho vypila a nepřehnala to. Psi čuchali okolo a očumovali, cože to jejich tetička do sebe lije. To by se jejich rodiče asi pěkně divili, kdybych jim dala cucnout. Ale nedám, to se nedělá. Jenže psi nebyli blbí a věděli, co je dobré. Když jsem se vracela ze záchodu, oba stáli na stole a v mojí nepřítomnosti vychlemtali zbytek mlíka. Sakra. Jenže jsem byla už docela sjetá a vcelku mě to pobavilo, především jejich mléčné knírky, které oba měli. A pak nastalo peklo. Psi se začali chovat divně. Jeden útočil na svůj obraz v zrcadle na chodbě a druhý se tak dlouho točil za svým ocasem, až se pozvracel. Tak jsem se rozhodla, že je vezmu ven, aby to trochu vychodili. Připnula jsem jim vodítka, o tom, že bych je rvala do jejich venčících oblečků, nemohla být řeč. Navíc ve stavu, v jakém jsem byla já a oni, by to rozhodně nešlo. Vyrazili jsme. Jako na obláčku z té nejjemnější cukrové vaty jsme se vykračovali do parku. Psi do sebe občas vrazili, ale jinak mi přišli celkem příčetní. Sedla jsem si v parku na lavičku a vychutnávala si procházku. Lehce foukalo, listí stromů šumělo, stmívalo se, což lahodilo mému světloplachému zraku, zkrátka idylka. Ani nevím, jak dlouho jsem tam nakonec seděla. Ke zvednutí mě přenutila až zima, která mi začala zalézat pod bundu. Zatalhala jsem za vodítko, abych dala psům najevo, že se jde domů. Jeden z konců vodítka byl ale prázdný. Měla jsem jen jednoho psa a druhý byl fuč. Musel se nějak nepozorovaně vyvlíknout a vzít roha. Docela dlouho mi trvalo, než jsem vymyslela, co budu dělat. Byla jsem poměrně hodně zpomalená. Začala jsem procházet park a snažila se přimět zbylého psa, aby hledal svého chybějícího kamaráda. Ale ten na to kašlal, byl ještě mimo. Kdybych si aspoň vzpomněla, jak se ten pes jmenoval, takhle jsem jenom pískala a volala pejsku. Pár kolem jdoucích jsem se zeptala, jestli tu neviděli pobíhat na háče, ale moc mi nepomohli. Vlastně vůbec. Spíš se smáli anebo se tvářili divně. Pokračovala jsem ve svém chaotickém pobíhání po parku. Jestli ho nenajdu, zabijou mě. Rozhodně mě zabijou. Než jsem ale mohla dokončit představy o své smrti, nebe se nade mnou smilovalo a já jsem ho našla. Zrovna se u křoví očuchával s bílým pinčem. Uf. Nemilosrdně jsem uprchlíka popadla a s úlevou, že je všechno zase v pořádku, jsem s oběma naháči pádila zpátky k jejich domovu. Zavřela jsem je v psím pokoji, zhroutila se na gauč a oddechla si. Čas jít se vyspat z toho mlíka a velkého dobrodružství. To bylo těsně. Zbudila jsem se do krásného rána. Svěží a dobře naložená. Byl čas na první venčení dne. První střízlivé venčení vůbec. Otevřela jsem dveře do psího pokoje a co nevidím. Jeden naháč obskakuje druhého. Odehnala jsem je od sebe, takové kočkování, ať si nechají pro rodiče, a pak se o mě začaly pokoušet mrákoty. Při bližším pozorování jsem totiž zjistila, že jeden z psů je Fena. A byla jsem si zatraceně jistá, že mi Mirek a Jana svěřili k hlídání dva samečky. To znamenalo tři věci. Že mlíko skutečně pěkně šlapalo, že jsem včera v parku zbalila jiného naháče a že je teď někde člověk nebo lidé, kteří zoufale hledají svého mazlíčka. Díky bohu aspoň jeden z problémů šel hladce vyřešit. Fenka měla na obojku soudek, v soudku na smotaném papíru napsané svoje jméno, Bára, jméno majitele, Vocílková, a jeho telefonní číslo 825-649-213. Dobrý den, Klára Bosková, já mám vašeho psa Báru. Dávám cokoliv, hlavně jí prosím vás neubližujte, ozval se zoufalý hlas v telefonu. Takže navíc jsem ještě u našeč psů. Výborně. Ale ne, já hlídám známým dva naháče. Jeden mi včera v parku utekl a já jsem omylem zbalila toho vašeho. Vysvětlila jsem paní. Když paní spadl kámen ze srdce, popsala mi, kde bydlí, abych jí Báru mohla přivést domů. Nejdřív jsem se ale pořádně ujistila, že tentokrát beru správného psa. Bára i paní Vocílková měli očividnou radost, že se vidí. Paní nedala jinak, než abych se chvilku zdržela, a tak jsem dostala přednášku, kafe a bábovku. Mise splněna. Teď ještě zbývalo to nejdůležitější. Najít skutečného ztraceného psa Mirka a Jany. Tentokrát jsem neponechala nic náhodě a vzala si na pomoc jednu z fotek naháčů, kterými měli Jana a Mirek narvaný celý byt. 2 hodiny jsem chodila po širokém okolí, ptala se, ukazovala fotku, ale nenašla. Pomalu jsem se smiřovala s myšlenkou, že pes je nenávratně pryč, a vrátila se domů. Už jsem se chystala vytočit Janino číslo, abych jí oznámila, že jsem ztratila její miminko, když tu chvíli zvoní telefon. Ne můj, ale pevná linka. Skočila jsem po něm a zvedla ho. Byl to psí útulek. Policajti včera našli naháče, jak se toulá městem, tak ho odchytili a odvezli do útulku, kde přečkal noc. Podle známky zjistili, komu patří, a tak volají. Jupí! Rychle jsem se oblékla a letěla do útulku. Byl tam. Krčil se v koutě svojí klece a když mě uviděl, začal vrtět ocasem a hrnul se k předním mřížím, aby mi olízal ruku. Vypláznula jsem za jeho pobyt 500 a ošetřovatel se mě při té příležitosti zeptal, jestli se mi ten pes nezdal včera divný, že jim přišlo, jako kdyby byl zdrogovaný. Všechno jsem zapřela a snažila se mu sugerovat, že pes možná jenom venku něco snědl. Podezíravě si mě změřil, ale nakonec přece jen otevřel dvířka klece a dovolil mi psa si odnést. Už nikdy v životě nechci nikoho hlídat. Ačkoliv zbytek víkendu proběhl podle regulí, trpěla jsem mocným posttraumatickým šokem. Pořád se mi v hlavě honilo, co kdybych ho nenašla, co kdyby... V neděli, když se Jana a Mirek vrátili, jsem jim psi rychle předala, ve dveřích zamumlala, že byli oba hodní, ale že už musím a rychle jsem odtud vypadla. Nechtěla jsem jim dát prostor pro otázky, vlastně už jsem je pokud možno nechtěla nikdy vidět. Všechny čtyři. Za měsíc mi ale Jana volala, že prý v parku, když byli venčit, potkali nějakou paní, která měla Fenku na háče a obvinila ji, že ji Andy oplodnil a povídala jim historku o tom, jak jsem ztratila Fannyho. Co jí k tomu prý můžu říct? Co jsem mohla říct? Zavěsila jsem a začala si balit věci na útěk do Mexika.
Toto byl první díl podcastu Pročítaj si to po sebe, kde spisovatelia čítají, co si sami napísali. Dnes do svojej povědkové sbírky čítala Lucie Gromusová. V dalším díli bude čítat Jirka Markvát zo svojej knihy Pražská buzna. Moje meno je Radovan Andrej Grežo a všetko ostatné nájdete na prečítaj.sk.